Və sonda BMT-nin uşaq fondu UNICEF ölən və yaralanan yəmənli uşaqların sayını 10 min nəfərdən çox elan edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə 2015-ci ilin martında Yəməndə müharibənin başlandığı zamandan bəri 10 min yəmənli uşaq ölü və ya əlil olubdur ki, bu da gündə 4 uşaq deməkdir. UNICEF qeyd edib, Yəməndəki savaşda qurban gedən uşaqların real sayı elan olunan miqdardan qat-qat çoxdur. Çünki bir çox ölüm halları qeydə alınmış. Bəli, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz bugünkü verilişimizdə dünya xüsusilə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər salıb. Verilişimizin yeganə eksperti Can Doktor Pərviz Əhədinin ABŞ-da inflyasiya böhranını gələn ilə qədər davam edəcək mövzusu ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Sizə və ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Səsləyirəm çandan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım samalamsan. Allahım samalamsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım samalamsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz Sənə sarıb baxa gözüm Aynasına duman dolmaz Sən bəsləyə arzu bağı Xəzan yaxa yanıb solmaz Sən bəsləyə arzu bağı Xəzaya səyanım solmaz Allahım san, Allahım san Ümidim sən, pənahım san Səslə məni bu qürbətdə Könlüm həsrət qalsın Məni məndən aldı məni Qoyma səni məndən alsın Səslə məni bu qürbətdən Qoyma könlüm həsrət qalsın Məni məndən aldı məni Qoyma ayırma seni benden olsun. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaka yanık solmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaka yanık solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran'la Pakistan'ın Xarici İşlər Nazirleri iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələləri araşdırdılar. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olan Füzuli rayonunda beynəlxalq hava limanının açılışı oldu. Moskva Ermənistan iqtisadiyyatına investisiyaların perspektivlərini optimist qiymətləndirir. Çin, ABŞ və Qərb ölkələrinin Əfqanistana münasibətdə sanksiyaları ləğv etməli olduqlarını deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsində qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranistan Cumhuriyeti ve Pakistan Xarici İşler Nazirleri görüşüb ve danışıqlar apardılar. İranın malumatına göre bir diplomatik heyet sədrliyinde Afganistan'ın qonşu ölkələrinin Xarici İşler Nazirleri sesiyasında iştirak etmək için Tehran'a səfər edən Şah Mahmud Qureyşi bugün Hüseyin Əmir Abdullahiyan tarafından rəsmi olarak kabul edildi. İran ve Pakistan Xarici İşler Nazirleri daha sonra iki tərəfli məsələlər ve müştərək sərhəd məsələləri haqda fikir mübadiləsi etdilər. Bu hesabata göre Şah Mahmud Qureyşi çarşamba günü Afganistan qonşularının bir günlük sesiyasında hazır olacak.
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunan Füzuli rayonunda beynəlxalq havalimanının açılışı olub. Səhər Azərinin məlumatına göre Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ve Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan mərasimdə iştirak ediblər. Füzuli aeroportunun təməli cari milad ili yanvarın 14-də İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu. Azərbaycan Respublikası rəsmi qaynaqlarından verilən məlumata görə aeroportun uçuş etmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni isə 45 metrdir. Petron sahəsi isə 60 min kvadratmetre olan havalimanında müxtəlif növ təyyarələrin dayanacağı var. Yöneldici yolun sahəsi 5006 kvadratmetre, aeroporta giriş yolu 5000 kvadratmetre təşkil edir.
Azərbaycanlı jurnalist İdrak Abbasov İranın Səhər telekanalına müsahibədə bu ölkə hökumətinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aeroportların tikilməsi üzrə qərarını şərh edib. Bərabər dinləyək.
Dağlıq Qarabağın işğaldan azad, tam azad olunmuş ərazilərdə qeyd etdiyiniz kimi 3 aeroportun tikilməsi iqtisadi baxımdan səmərəli görükmür. Yəni bunu görmək üçün, bunu bilmək üçün heç də qeyd etdiyiniz hansısa bir yüksək iqtisadi yəni biliklərə də malik olmağa ehtiyac yoxdur. Bildiyiniz kimi balaca bir ərazidir və onu da yəqin bilirsiniz ki, Xocalıda da bizim bir aeroportumuz var. Düzdür, onu ermənilər indi işğal dövründə başqa bir eybəcər vəziyyətə salıblar. Hər halda Azərbaycan, yəni o Xocalını və Xankəndi və digər ərazilərdə hansılı ki, bir separatçı rejim orada bizim erməni vətəndaşlarımızı yenə də öz nəzarəti altında saxlayır. Amma bu əbədi olmayacaq. Əminəm ki, qısa bir müddətdən sonra Azərbaycan bütün Qarabağ üzərində öz yəni suverenliyini təmin edəcək və Azərbaycanın qanunları hər yerdə yeriyəcək və belə baxanda 4 aeroport. 4 aeroport. 3 beynəlxalq aeroportun yəni tikilməsi və plus 1 bu qeyd etdiyim kimi iqtisadi baxımdan səmərəli görükmür. Bəli, Azərbaycanın pulu var. Azərbaycan iri layihələri həyata keçirməyə qadirdir. Amma istənilən halda bu israfçılıq kimi görükür. Ola mən belə başa düşürəm ki, bu aeroportların tikilməsinin yalnız hərbi strateji, daha çox hərbi strateji, yəni baxımdan əhəmiyyəti ola bilər və gələcəkdə ola bilsin ki, bu məsələyə görə bu aeroportlar daha çox əhəmiyyətli ola bilər. Eyni zamanda turizm yükü də o, yəni baxanda, yəni olacaq gələcəkdə, amma bu istənilən halda 3 aeroporta ehtiyac yoxdur. Elə Gəncədə uzaq deyil, Gəncədə də bir aeroport, bu 5 aeroport. Yəni bu kimi məsələlər var. Mən ümid yəni bəzi ekspertlərin qeyd etdiyi kimi korrupsiya zad məsələsi, yəni pulların silinməsi üçün ola bilsin belə mega layihələr həyata keçirilir. Bəli, Azərbaycan korrupsiyadan xali deyil. Yəni məlum olduğu kimi korrupsiya var, amma mən onu da yaxşı bilirəm ki, yəni məlumatım var. Xüsusilə də Qarabağın yenidən qurulması məsələsində İlham Əliyevin, yəni Prezident İlham Əliyevin çox ciddi nəzarəti var, şəxsən özü nəzarət eləyir və o marağındadır ki, bütün hər bir iş qurulsun. Və mən inanmıram ki, orada hansısa bir korrupsiyaya yol verilsin. O ayrılan pullar xərclənəcək və o aeroportlar tikiləcək. Amma aeroportlar səmərəli mi olacaq? Yox, olmayacaq, bu başqa məsələdir. Sözsüz ki, səmərəli olmayacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Moskva Ermənistan iqtisadiyyatına investisiyaların perspektivlərini optimist qiymətləndirir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko deyib. Bizim iqtisadi əməkdaşlıq perspektivlərimiz çox da pis deyil. Biz bu perspektivlərə kifayət qədər optimist yanaşırıq. Hesab edirik ki, Ermənistanda əksər sahələr rusiyalı investorlar üçün həqiqətən cəlb edicidir, Rodenko deyib. Qeyd edək ki, Rusiya bundan öncə Ermənistana qoyduğu investisiyaları 2 milyard 200 milyon dollardan 2 milyard 300 milyon dollara çatdıracağını açıqlamışdı.
Cari ilin 9 ay ərzində Rusiya vətəndaşlığı alan Ermənistan vətəndaşlarının sayı 34.100 nəfər olub. Armen Press xəbər verir ki, bu məlumatı erməni mətbuatı yayıb. Məlumata görə bu göstərici Ermənistan üçün rekorddur. Belə ki, bundan öncə Ermənistandan Rusiyaya miqrasiya axını keçən il bütövlükdə 3.500 nəfər olubdur.
ABŞ və Qərb ölkələri Əfqanistana münasibətdə sanksiyaları ləğv etməlidir. Sinxova xəbər verir ki, bunu Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi Qətərdə Taliban nümayəndəsi ilə görüşü zamanı deyib. Bütün tərəflər Talibanla düşüncəli, pragmatik şəkildə əlaqə qurmalıdır, Yi bildirib. O, Çinin Əfqanistan xalqına humanitar yardımı davam etdirəcəklərini söyləyib.
Davam edirik. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının yüksək rütbəli üzvü Siyanist rejiminə zid bu şəhərin məzarlıqlarını müdafiə savaşı üzrə Fələstinlərin güc sakinlərini himayəsini istədi. Fələstin Əliyəv xəbər agentliyinə görə Şeyx Xəzr Ədnan çərşənbə günü təkid etdi. Siyanist rejim gücsə sakin olan Fələstin vətəndaşları evladlarının məzarları, qalıqları və cənazələrinə təcavüz və hörmətsizliyə cəhd edərək onları öz nəzarətinə alsın. Hamasın yüksək rütbəli üzvü dedi, Fələstin vətəndaşlarının Əl-Yusifiyyə məzarlığından uzaqlaşdırmaq üçün zorakılığa əl atmaq və onu təxrib etmək üzrə zəmin yaratmaq haqda işqalçıların cinayəti ürəkləri ağrıdan ağrılı bir səhnədir.
Və sonda Livan prezidenti Beyrut limanının partlayışı haqdakı hazır ki, tədqiqatlara siyasətçilərin müdaxilə etməməsini vurgulayıb. Sputnik xəbər agentliyinə görə Michel Aoun bugün təkid edib ki, Livanda daxili müharibə təkrar olmayacaq və son təhlükəsizlik hadisələrinin nəticələri isə sona çatıbdır. Beyrut limanının faciəvi partlayışı 2020-ci il avqust ayının 4-də baş tutdu və 2011 nəfərin öldürülməsinə, 6000 nəfərdən çox insanın da yaralanmasına səbəb oldu, eləcə də Beyrutda çoxlu dağıntılar yaratdı. Beyrut limanının ölümcül partlayış haqqında tədqiqatın başlanmasından bir ilin keçməsinə rəğmən, hələlik onun nəticələri elan olunmamışdır. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Xəbərləri Təbriz Radiosunun internet saytından da alıb dinləyə bilərsiniz. İnternet saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İranda insan haqları ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. İnsan haqları İran kimi müstəqil və inkişaf halında olan ölkələrə qarşı təzyiqlər tətbiq etmək üçün bir əmtəyə çevrilib. Beynəlxalq Gürcüstü qüvvəsinin müavini İran İslam Cumhuriyyətinin İnsan Haqları Orqanının katibi Qazim Qəribabadi İranda insan haqları ilə ilgili olaraq BMT reportyorunun özəl reportajına Raiksədə xatırlatdı. Bugün insan haqları iddiasında olan ABŞ-la bəzi qərb ölkələrin yanlış siyasətləri üzündən törənən zülümlərə dözən dünya insan haqlarının qurbanı sayılan İranda insan haqları barədə reportajların yayılmasına şahid olur. Bütün bunlar göstərir ki, insan haqlarından bir siyasi alət kimi istifadə olunur. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT yanındakı nümayəndəsi Zəhra Ərşadi də BMT-nin özəl reportyoru Cavid Rəhmanın İranda insan haqları barədə yaydığı məlumatına reaksiya göstərərək bu tipli əməllərin məqsədini insan haqlarından digər ölkələrə qarşı bir alət kimi istifadə olunmalara bağladı. Bu tipli qərəzli məlumatları himayə edən ABŞ və Kanada kimi ölkələr üzdə insan haqlarını müdafiə etsələr də əməldə daxildə mədəni etirazlara basqın edib, qara dərilləri öldürüb, müsəlmanlarda daxil azlıqda olanların hüquqlarını tapdalayıb, məhbusları işkəncə edib, Avropa İttifaqı çərçivəsində miqrantlara basqın etməyi qanunun icrası əsasında düşünürlər. Halbuki sözü gedən ölkələr özləri insan haqlarını geniş şəkildə tapdalamaqla məşğuldurlar. Onlar qərəzli məqsədlərini doğrultmaq üçün başqa ölkələrə qarşı bəyanat irəli sürürlər. Siyasi məsələlər eksperti Parsa Cəfəri qərbin ikili rəftarlarını tənqid edərkən deyir, ikili rəftarlar dayandırılarsa, real məsuliyyət hissləri fərdlərin həyatını yaxşılaşdıra bilər. Amma müasir dünyada belə bir vəziyyəti görmürük. Böyük qüdrətlər həmin mövzudan bir alət kimi istifadə edərək insan haqları mövqeyini sarsıdırlar. Aydın da bu tipli qərəzli reportajların irəli sürülməsi İnsan Haqları Şurasının etibarını ləkələyə bilər. BMT Baş Assambleyasının 3-cü komitəsində İran İslam Cumhuriyyətini təmsil edən nümayəndəlik bu təzadlı rəftarları tənqid edərkən İranın BMT manifestinin prinsipləri və hədəflərinə riayət edərək insan haqlarına hörmətlə yanaşdığını bildirib, bütün ölkələrdən istədi insan haqları məsələsində təzadlı mövqeydən çıxış etməsinlər. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT yanındakı nümayəndəsi həmin mövzuya təkid edərək Kanada, Britaniya, Amerika və İsveç kimi ölkələrin insan haqları məsələsindən sui-istifadə etməsini sərt tənqid atəşinə tutub bu ölkələrdə insan haqları vəziyyətinə çarə qılmağı tələb etdi. İran İslam Cumhuriyyətinə görə qarşılıqlı hörmət və bərabər şəkildə həmkarlıq edib dialoqlar təşkil etmək beynəlxalq səviyyədə insan haqlarını yaxşılaşdırmağın yeganə çıxış yolu sayılır. İran İslam Cumhuriyyətinin insan haqları üzrə qərargahının katibinin qeydlərini və həmçinin İranın BMT-dəki nümayəndəsinin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı irəli sürülən bu qərəzli reportaja cavab verməsini də ölkələrin marağını qorumaq istiqamətində şərh etmək olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
تولید داخلی مایه افتخار ملی است به افراد جامعه اعتماد به نفس میده و
استحصال ملی غرور منبعیدir خلقه özüne inam kazandırır ve sair ve ilahir odur ki istihsalın ehemmiyeti barede bundan artık daha ne demek olar داخلی استحصال ülke için hakikaten de hayat ehemmiyetlidir
چرا میگیم جهش تولید به خاطری که ما از لحاظ تولید عقبیم
İndi biz cari ili sıçrayışlı istehsal ili adlandırmışıq. Nəyə görə sıçrayışlı istehsal deyirik? Çünki biz istehsalat baxımından geriyik. İstehsalın daha da genişləndirilməsinə, daha da gücləndirilməsinə, daha da çox inkişaf etdirilməsinə ehtiyacımız var. İndi mən bu barədə bir neçə məqamı qeyd edəcəyəm. Ölkə iqtisadiyyatının hərəkətlənməsi xalqın iştirakından asılıdır.
Nöqtəyə əvvəl inəzki... این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازد.
İlk olarak bunu bilmemiz lazımdır ki hatta en güçlü devletler bile halkın iştiraki olmadan ülkesinin iktisadiyatını harekete getirip ireli aparmağa kadir değil. Halkın iştiraki olmadan hiçbir devlet iktisadiyatını yoluna koyabilmez. Sosyalizmin bazı ideoloji, siyasi ve strüktür cereyanları, elbette ki hamısı yok, bazıları iktisadiyatın mesuliyetini yalnız devletin üzerine koymak istediler. Lakin uğursuzluqla üzləşdilər. Mümkün deyil. Xalqın iştirakı olmadan heç bir dövlət iqtisadiyyatını yoluna qoya, hərəkətə gətirib inkişaf etdirə bilməyəcək.
Bənabərin, ma, yəki az məsail mühəmmimun bəyət in başad ki, istedadəhəy mərdum, ibtikarəhəy mərdum, zərfiyyətəhəy qunagun mərdum rə varədə meydanə
Odur ki, bizim qarşımızda duran mühüm məsələlərdən biri xalqın istedadını, əhalinin növbə-növ potensialını, insanlarımızın təşəbbüsünü iqtisadi inkişaf meydanına çəkib gətirməkdir.
az.tabriz.irib.ir. (0098 413 316 2421). (598 18 41). Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Saat 20:20 dəqiqə. Danışır Ərdəbil Radiosu. Mərhəban Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm siz hörmətli eşidənlərimizə. Axşamınız xeyir olsun. Səşənbə, avan ayının 4-üdür və eşitdiyiniz bu ləhzə xəbərlər proqramasıdır ki, neçə xəbərlə qərardır bu bəxşdə xidmətiniz olaq. Əvvəl xəbərimiz mərbut olan şikar və mühit zistə. Ərdəbil ustanının hifazət mühit zist müdürü kolli deyib, Ustanın həyatı vəş qunələrin qorumaq üçün şikar və seyd qanunundan qıraq, ustanın müxtəlif yerlərində hər cürə şikar məmnudi və təxəllüf eləyənlər qanuna tapşırılacaqlar. Amma Xalxal və Kosərdən bir xəbər İra Eliyəziyən məhzər üzə. Xalxal və Kosər mərdumunun İslami Şura Məclisində nəmayəndəsi elam eləyib, Xalxal şəhristanında mədrəsələrin tikilməyinə, nosazı və təsizinə 12 milyard tümən nəzərdə alınıb. Fərhəncanın taların təsizinə də təzə etibar ehtiyac var. Məmləşətimizin həvai navvəri və furudqahlar müdürəmili dedi, Ərdəbil furudqahında tapılan bir para müşrilər, o cümlədən pərvazların bevaxta qalıb ya ləğv olması, Roşənayi sisteminin nəsb olması ilə həll olacaq. Qərardı Ərdəbil furudqahında bir roşənayi sistemi nəsb olaq ki, məmləkətimizin fəqət 3 furudqahında var. O qol verdi, gələn 20 gündə deyilən moriddər əməli ola. Amma bir dənə vərzişi xəbər də xidmətsə təqdim eləyək. Ağay Ənuşirəvani, ustanın vərziş və cəvanan müdürə kolli deyib, Ustanı müxtəlif yerlərində yarı qalmış vərziş tərhlərini qutarmaq oləviyyətdədir və lazımdır bu tərhlərə ustani və milli vicə baxış ola. Ənuşirəvani elam edib, vərziş hozəsində yarı qalmış tərhlərin təşmil olmasına 150 milyard tümənə ehtiyac